sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
19h30, notre temps universel, 20h30, na Kinshasa, pe Brazzaville, Bozali Kolanda, Sangola Mokili Lelo, Basangola Biso na Lingala, na La Voix de l'Amérique, Outo, Washington DC, Efesame Libino Bongo, na Marius Muhunga, na Eddie Sango, Fatouma Kalala, Alimasi, pe Shang Siongang, Azali Bongo, Onzela Yamassini. Ba député ya Nord Kivu, pe Ituri, Basili Kozwa, Mokano Ete, Bako Boya, Bopusi ya état de siège kasi état de siège epusami
bato bazali ko kufa pe bazali ko kima mboka na bango donc tumoni ke makambo ya malamu ezali na ngote
bité lobi ke biboy ko zongela kelasi na ekolo Congo démocratique
nga etake moboti nazo senga na ba lakis ba yoke la bana na biso mawa ba kende kelasi kasi makambo na bango gouvernement zoko zwango bazo baza mesa moko na premier ministre na yoka ki ba akenda ke ko
bakami mingi babikolo bya mokili bazali na likita ya mbala tukumi bale na motoba ya ONU to COP 26 na mboka Glasgow nyonso wana ezali basango oyo tokolanda na molai na mokolo mwa lelo kasi liboso tolanda basango na biso na mokuse na Eddie Sango.
Félix Tshisekedi, Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo, na bakonzi basusu ba Afrika ya kati bazali kosenga mokili kosunga kobatela zamba enene ya bassin ya Congo. Bakambi mingi ya bikolo bia mokili bazali na likita ya mbala tukumi bale na motoba ya ONU pona klima na Glasgow na Royaume-Uni. Bomo tambwisi ya Union Africaine President Tshisekedi azali kolobela litumba ya zamba enene ya Afrika ya kati zamba eye etikali lokola elikia ya kubatela mokili na bomati ya moto. President Félix Tshisekedi ya solola kikutu likamboli yango mokolo mwamposo na bokutani bwaye na President Joe Biden ya États-Unis tango ya bokutani bwa G20 mposo muliki na Londres e payuapi awuti. President Biden alaki kopesa maboko na ekolo Congo Democratique pe na Afrika na bikolo bya kati pona kubatela zamba ya bassin ya Congo na mokano ya bobimisito emission ya carbone kino 2050 zamba yango ezipaka bikolo biike lokola Gabon pe Congo Brazzaville kasi etandona yango ezali mingi penza na ekolo Congo Democratique. Na masolo mangu President Biden alakaki komatisa bopesi mangoli ma COVID-19 na Afrika kino 110 million ya badoza yango na lisungi ya kompani Moderna. Mokonzi États-Unis a senga kipe na President Tshisekedi kusala pona kimia na bikolo biike bya Afrika lokola Ethiopie, Sudan, Guinée na Mali. Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique ndimi kubakisa pona mbala ya zumi na moko mikolo zumi na mitano na état de siège na monyele ya mboka bakeli mibeko kama misato na tukumi sato na mitano na baye bazalaki na midulu miango nde bandimi yango kasi motoba baboyi pe moko amipekisi nzoka nde bakeli mibeko ya bituka ya Nord Kivu pe Ituri bango babimaki na likitali yango pona kotalisa kanda na bango pene na tukumu toba ya bakeli mibeko ya bituka biye Nord Kivu na Ituri basakoli ete bakokota kali susute na makita ya kubakisa mikolo na état de siège po bobumi bato pe bitumba ezali kokomande makasi elobi bango bakeli mibeko baye bati manzaka na bosenga ya bolungu ya ministre ya bobatili ekolo kasi Jean-Marc Kabunda mukambi molandi wa yambo ya Assemblée Nationale apemeli bakeli mibeko baye na kolobaka ete balingi batika bana mboka kokufaka na maboko ya badongolo meso. Premier vice-président ya Assemblée Nationale Jean-Marc Kabunda apameli pe ministre ya bobateli ekolo na kosenga kaye kofunda basoda baye bazali kobo ya kotosa ye pe baye bazali kokoba kupengusa lifuta ya basoda. Batoba neyi bakufi pe basusu babale bazoki na bokwi sami ya ngundu kamoko na nzela ya Songololo na Congo Central. Nzela ye ngundu kato raye koma kala mingi pe ebongisa makate penza yango nde tina ya likamaliye indimi ministre ya transport Cheribin Okende Oyo akitaki esika yango pe alaki ete mbula matari ezali kosala makasi mpona kobongisa SCPT Société Commerciale ya Transport na ba port. Bitumba bingali makasi kati na mampinga ya batumbuki na Tigre zinga ya mboka Kombolcha na Ethiopie. Batumbuki ba TPLF basakoli ete bazwi mboka yango na nord ya Ethiopie. Kasi Abiy Ahmed, ministre wa yambo ya Ethiopie, asengi ba ebanso ba koki kosimba manduki kokota na bitumba yango mpona kobundisa bango. Maponomi mazali kosalima na Afrique du Sud, ba Sud-Africain koleka nkoto tukumi bale na motoba bazali kopona pona mbala ya yambo ya maponomi sima na apartheid. ANC lingomba linene ya politique likoki kobima na se ya bilembo tukumi tano. Molobeli ya Maison Blanche a monani na bokono bwa COVID-19 Jean Psaki et lobi ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya États-Unis kasi Joe Biden mokonzi ya États-Unis ye azali na yangote et lobi misala mia ye ya sango kati na mpepo ya mokonzi ya mboka ya États-Unis. Bikolobiki ya molongo bisingi na Conseil ya Sécurité ya Nations Unies likitalia kafu kafu pona makoki mabomoto na Sudan. Boko na bayimbu la matari ya ba civil ba soda ba koisaki bokonzi ba kangaki bazalina nukumuna na tekino sika. Bato baike bazali kumuna na tesi mana boko isami ya ndako mulai moko izalaki kutungama na Lagos na Nigeria. Ndako yango ekoyaki lelo etatuli basali bazalaki kutunga.
Matondo mingi ndeko Edi Sango ezala kibongo basango na biso na mokuse na VOA Lingala. Bopusa mi bwa état de siège mpona mbala zomi na moko boselemi lelo na Assemblée nationale na Kinshasa atako ba député nationaux ya Nord Kivu mpeyi Ituri bazwaki mokano ya koboya kokota na likita baboya ikobakisa mikolo bazalaki kosenga ete mbula matali akokisa bosenga na bango oyo bakelingi beko basengaki liboso ya kopusa mikolo na état de siège. Tolanda bolai na Christina Bedito.
Biso ba ponami ya Ituri pe ya Nord Kivu tosili bongo kotia maboko na biso na mokanda mpona kokoka kozala lisusu te na lisanga nyonso ya ba ponami mpona kobakisa lisusu makoki ya état de siège. Tomoni ke yango ezali kaka ya kobebisa makambo bato bazali kokufa pe bazali kokima mboka na bango, donc tomoni ke makambo ya malamo ezali nango te. Tozosenga na Assemblée nationale la biso bapesa la polo o ya commission défense et sécurité o tosalaki mpona kotalela makambo ya état de siège bapesa yango na bakambi ya mboka tosabala de la ba recommandation wana Antonio so makambo o ba député basalaki esika moko balobaki pona makambo o etali état de siège mais yango tozali ko kamwa te bazali ko tinda ngona gouvernement te po biso tozali ko singa sikoyo tozala lisusu na maniere wana te e bongo tozali ko singa na tata mokambi mokonzi ya mboka ye moko aminga biso ba député ya Ituri abenga biso ba député ya Nord Kivu tozala na président ya Sénat na président ya Assemblée nationale comme ça tokuta esika nyonso to yebisa ye makambo o ezali ko leka
ezalaki wana mokeli mibeko gracieux de Saint Nicolas moko na bae batie manzaka na liye bisili ya baponami ba bituka ba bale biye nzokande mokambia eta major general ya mapinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC general Celestin Bala azali na bunya uta mokolo mwalomingo moleki tina na boye ibwae na molobeli ya FRDC na Ituri detina jirungongo
aye awa na province ya Ituri pona kolande la misala ya mapinga ekolo na tango yo état de siège pona koeba nini tosali nini etikali tosala pote kimia eingela esika nyonso banguna ba fongola kimiso parce que toyebi ete tango oyo tozali na ba phase ya makasi etalatina chef d'état major général koya na Ituri ko encourager mapinga ekolo kozala na mapinga ekolo tina ligne de front de yango wana musala na ye azaye kosala me mingi lisusu tokolobaka na mokuse ete mokonzi ya mapinga ekolo aye pona inspection de troupes pe de commandement mais mingi pe évaluation ya situation sécuritaire opérationnelle na eleko oyo ya état de siège
bakelimi beko ya bituka mibale biye bazali nde kosenga bolongu ya ba gouverneur ya ba soda pe botiani ya bakambi basusu basika uto sanza ya mitano bakambi ya ba soda batiama kipo na kokamba Nord Kivu na Ituri nanzela ya état de siège kasi bobomi batupe bit Kitumba, Ezali Sekokoba, Utabunya, Christina Bedito, na VOA.
Basangona Lingala, na VOA Afrique, 95.3 FM, na Kananga.
Bite lo bike bizongeli kela cité na bisika mingi o ekolo Congo démocratique atako intersyndical ya balakisi esengaki bango kozongela mokolo mwalelo na Beni na Nord Kivu balakisi ba kanikutu koyeisa makasi grève na bango bazalaki na likita lobi kasi bayoka na kite ba boti balobi bangonde bazali komona pasi koleka bolai na Erikas Musi.
Tembo Moluwa vio mokambi. Yasine 4 syndicats d'école conventionnée catholique à l'obieté à Koki, Kozonga Obakela Sikaka Kinombula Matali, ya école Congo démocratique, et Koto Samoka no Mwa, Bosenga Nabango.
Et la position des enseignants de Beni reste sur, donc, reste la.
Balakisiya Beni, Baboui, Balingikaka, Kozong Lanzele Akela Cité. Pour Nabango, Bamoni, Ite Amotuya, Poetibakwa Kozong Lanzele Akela Si, Atako Bae Bazali na Kinshasa, Bandimaki Yango. Balakisi Bakendaki te na grève, Poetiba Tindamaki na Mutumoko. Yabango Bakendaki na grève, Poetiba Lingi Kozwa, ba solution à ba problème. Kasi soki zaeli na baye bazali kolinga ete to banda, biso tokoki kosala yango te. Tokotikala epai na biso, soki mbula matari ekolo Congo démocratique, ebandi ete kosalisa biso, ekoka kosala yango na lombango po ete tozongela nzela ya kilasi.
Dans la volonté de faire quelque chose, il peut le faire vite pour que nous regagnions le chemin de l'école.
Baboti ongambo na bango bazali komilela pona Piero Kolongo ezali pasi kotikala na bana obandaku.
Nazo comprendre te. Bakonji ya basineka dena basiko kuna na Kinshasa balobi bango bazana mesa moko na bakonji ya mboka bazoko linga kosilisa biloko nyoso oyo bazoko senga na gouvernement. Basenga kina ba balakisi nyoso. Ba banda ko zwa njela ya kilase po bana na biso ba banda kotanga me ba ya Beni ba sali lobi ba reunion ba lobi nano ba boy ba boy ba na zo zanga soki ba ya Beni na ba ya Kini baza basi ekomo ko bi baza ba ya Beni baza basi ekomo susu nga atake moboti na zo senga na ba lakisi ba yoke la bana na biso mawa ba kende kilase kasi makambo na bango gouvernement zo ko zwa ngo. Baza mesa moko na premier ministre na yoka ki akenda ke kotala neti makambo ango zoko kende kaka. Me na Beni na zo zanga soki nini anduka na senge na bango ba yoke la biso mawa. Ba, banda kozwa bana na biso na ndenge ya kilasi vraiment. Ah, eza neti zoto la bango te. Me eske premier ministre soki afandi na ba oyo bango bazoko tango bongo ba rekize. Est-ce que ceux qui va gérer ba makambo ko pesa bango ba recommandation bango wana est-ce que ba koboya c'est ba kondi makaka ba zoni nganon salaire zola ezala ka bien na premier ministre ba zoko sala ba makambo wana tango moko ba zo isengele ka ba kende kaka na kilasi
uto bozungi bwa kilasi pona mobu ya kilasi 2021-2022 ba yekoli ya ba école publique pe privé bazali kotanga soki mokete o etando ya Beniville pe territoire na mondele école Congo démocratique balakisi balandite mbela ya intersyndical ya kozongela kilasi o mokololelo na école Mobimba utainkumba Beni Erikas Musi pour na VOA Afrique.
Kaka na makambo matali boboyi kozonga kilasi Nathalie Sekabuhoho simura biye akutanaki na molakisi moko ya ekolo moko ya ngomba Kinshasa o ya boyaki kopesa biso kombo na ye bango mpe lokola baboyi kozongela kilasi tolanda
na bakoli public nyonso bana batangi te
botangi te mpona nini mpona nini kozongela parce que alors que ban syndikat badelege na bino basengi ke bo reprendre.
Mais badelege basengi d'abord ya liboso badelege wana bazali ba enseignant lokola biso tango bavandi na kisantu deux semaines. Ce qui est en train de se faire, c'est que nous avons une colonie. Et puis, nous avons une colonie. Il y a une grève pour nous. Il faut commencer par se dire pourquoi on avait déclenché le mouvement de grève. Et est-ce qu'on a eu ce qu'on cherchait pour qu'on puisse reprendre ou pas? Tout ce qu'on a demandé, Wana. ce qui n'est pas perçu sur Yango, autant ici c'est notre métier. C'est notre métier. Mais étant donné que à perçu Yango, même à Batuna, Lukuta, Nanini, Nanini, ça ne sert à rien. Ce sont nos enfants, nous avons pitié d'eux, mais notre employeur à répondre dans ma Cameroun, à répondre Yango, comme ça nous allons répondre. On sait comment nous rattraper. L'année passée, c'était la même chose. Et les enfants, on les a encadrés, ils ont terminé bien l'année. Et cette année, ceux qui vont répondre à la demande, comme il le faut, nous allons le faire. Mais ce n'est pas prendre un groupe d'enseignants pour aller les cloîtrer à Kisantu là-bas, sans rien faire. Il n'y a même pas de conférence, il n'y a pas de quoi. La mungina tongo kaka kota la nature balé ba meli ba lali et vous les corrompez pour qu'ils fassent des déclarations contre les enseignants. Non.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Bozali Kolanda Sango Yamukili Lelo na la voix de l'Amérique Marius Muhunga o Elobeli Eye. Bakami mingi babikolo bya mokili bazali na likita liambala tukumi bale na motoba na ya ONU na Glasgow na maimatali changement climatique et loko nini bikolo bya Afrika bikoki kosala pona kobundisa changement climatique eye na solo laki na tosi panupanu oyazali na kati ya baye bazali ko solola pona Afrika ezali songi tolandae.
L'Afrique n'a pas beaucoup contribué à ce problème du changement climatique.
Na makambo matali changement climatique tokoki kolobate te ezali Afrique te nde ezali ete tokoma wana yango wana biso toye awa mpona koloba ete lokola makambo ya changement climatique etali biso banso bopesa biso mpe mosolo mpo tokoka kosala makambo mayema koki kobatela bazamba na biso mpona bolamu ya mokili mobimba. Makambo ma changement climatique matali biso banso yango wana na mwa ndambo ya makasi eye bikolo bya Afrika bizali kosala mpona kobatela bibale na bazamba na biso esengeli ete bapeyi developpe bapesa mpe ya bango mosolo lokola balakaka po ete biso banso elongo tobundisa changement climatique
sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso à partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel politique économie société sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Festivino rendez-vous pour na kopesa bino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba. Sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate. 20h48 minutes na Kinshasa mpe Brazzaville to komina ngonga ya kolanda masolo na biso auto bengi etando ezali masolo auto betela kabino matali masano lelo edi sango asolo la kina Freddy Lacombo ezali président ya Fédération Congolaise ya karaté tolanda bango
etando ya masano pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Na itando ya masano ya lelo na Edi Isango, championnat du monde ya boxe, tumemekano ya bibotu ya molongo, ba boxeur ya ekolo Congo démocratique, babale balongwe lobi na deuxième tour. Basketball African League, balungi ya championnat ya ekolo Congo démocratique, espoir Fokash, ba l'équipe na kobeta mumekano moye ya continent ya Afrika. Fekofa Fédération Congolaise ya Football Association et Singina Lina Foot kozungi sela Keni ya ilonga ya Lina Foot 2020-2021 na ASV Club kolanda mokano ya TAS Tribunal Arbitral Sportif. Mubenga miyalukumu ya itando ya masanyo ya lelo mukambi ya Fédération Congolaise ya Karate Freddy Lacombo bolai ya sango eye. Babeti bibutu babale ekolo Congo Démocratique to ba boxeur Jerry Kabangu na Christophe Luteke balongwe lobi mokolo moyenga na 8e ya finale ya championnat du monde ya boxe Valdo Yambayamba.
Championnat du monde ya boxe amateur ezali kobunda na mboka Serbie. Mokolo ya yenga bana mboka Congo mibale babundaki kasinde balonga kite. Na kategori ya 54 kilo, Jerry Kabango balonga kiye epai ya Panama. Mitano na libungu tulu kasi mwana mboka Congo alobi ete akomi lengele malamu na mbala ya sima. Pumbala eye ezalaki ya iya yambo. Na bitumba ya mibale mwana mboka Christopher Luteke ata ko alongi te kasi asepeli na lolenge ya ye ya kubunda. Bango mibale balongwe na championnat du monde ya boxe na étape ya 8e de finale.
Na basketball tolisano ya bal na kitunga espoir Fokash ndi akolokisa elungi ya ikolo kungodi mukatika na basketball African League gulaina Valdo Yambayamba.
Ekipi ya basketball ya mibali champion du Congo na kombo ya espoir Fokash akozala na etape ya mibale pona qualification na basketball African League simaye kolonga tondema ya Centrafrique na momekano ya liboso 102-49 ata kona match ya mibale akakemi liboso ya FAP ya Cameroun 65-84 ekipi ya RDC akoza la bongo na momekano ya mibale kasi ya kobongisa ezali na ino mingi elobi Ravin Mwimba oyo azali mokambi tope entraîneur ya Fokash.
Ya kobongisa ezanano ebele chaque jour tozo bongisa chaque competition tozo bongisa poke ndaku etelma et je sais que kobongisa on peut ici la te les déchets techniques to lingi kaka to kitisa yango ekoma moke
pona Ravin Mwimba elongo na équipe na ye mobimba makanisi na bango ezali ete bakenda bongo musika penza.
Tolingi tokende le plus loin possible. Place au nzamba bongise libiso tokoma place au tokoma mais tozo travailler pour tokoma musika.
Esengeli bongo koyeba ete Fokash azali bongo champion du Congo na mibale sima ya mibu mibale ya bozalina.
Simana tasa tribunal arbitral ya sport kupesa ASV club elunga na likambu litali mosani matuta la zao fekufa ibisili na futa ezongi se la club e ya Kinshasa keni ya molungi ya edition 2020-2021 na mosolo na yango inafute sengili bongo kuzongi se la ve club bilembo libwa e kataki yango pe kufuta lomande ya $4,300 ya Amerika awana Etats-Unis kaka na basketball mwa na ekolo Congo Democratique Jonathan Kuminga na ba Warriors balunga ki Thunder 103-82 na match au Mokolo Mwamposo ya NBA championnat ya basketball ya Etats-Unis. Championnat ya karate ya Grand Lac esilaki eyinga ya Mposo Moleki na ilunga ya bana ba RDC kasi ngungu ezalaki makasi pona mabungisima yango etando ya masolo eyambi pona yango president ya Fédération Congolaise ya karate Freddy Lacombo Mbote Ndeko Freddy Lacombo.
Tournoi ya amitié ya Grand Lac salemaki pona ko luka kosangisa ba jeunes jeunesse nyonso ya région ya Grand Lac autour ya compétition ya karaté pona ko raffermir ba relation unité na obongisa makambo maimatali kimia na kati ya région pambate boyebi mikolo miuti koleka région wana ezalaki na usu usu na mobulu mingi ya makambo tali ya sécurité insécurité wana ezali beaucoup plus œuvre ya badongolo miso oyo bazali koyaka ko recruter ba jeune po ba kosala isala ya mabe oboyebi yango tozwaki likanisi sima ya discours ya mokonzi ya mboka na tribune ya Union Africaine ntango alobaki te akosala makasi na mandana ya Union Africaine po akoka kosilisa mobulu na insécurité oyo ezali na kati ya région ya Grand Lac. Biso en tant que jeunesse tokokaki ko akompanye kaka na makanisi wana na nzela ya mosala oyo toyebi ya encadrement ya jeunesse au sein ya karaté. Yango wana tosangisaki ba fédération ya karaté ba pays pays nyonso ya Grand Lac pour être tokutana na Goma to meka kosala compétition wana to bengi tournoi d'amitié de Grand Lac pour na ko véhiculer message wana ko véhiculer grande vision ya chef de l'État surtout que na mandane ya Union africaine azali ko porner la paix dans la région. Tournoi wana tangwe sukaki le 24 octobre la RDC et ko kaki kozwa sur les 16 médailles d'or qui étaient en jeu 12 notamment il y a or plus 2 médailles il y a bronze na 2 médailles il y a argent.
À part message bozo tinda pona kimia sur le plan il y a sport et le goni ne memeli RDC pe memeli région mbano nangwe zanini
mbano na yango zalite RDC na ba pays nyonso ya région et utai ko le kisabambu le belé sans que ba participer na ba compétition moko internationale il y a karaté pona makambo etali covid et sali que presque tout le monde a passé plus de 2 ans à bosse sans participer dans la compétition. C'est une opportunité que la RDC a pesa ki na ba pays à région pour bakoka kozonga lisusu na momeseno ya ko participer na ba compétition internationale. Yango moni ba pays bayaki ebele bazalaki na sengo mingi ya ko retrouver lisusu tatami ya ko retrouver compétition ya haut niveau. Na niveau international parce que même l'Union des Fédérations Africaines de Karaté atinda ki ba expert pour ba ko superviser compétition wana. C'était une compétition à niveau à l'écolo.
Deux qui ma problème ezala ki sur le plan organisationnel ba msuba lobi même ba athlète ba zui mbongo na bangote tout ça ba msuba ba ki sabotage pour ça makamba politique tout ça li kambongo za penza ndenge ni.
Problème ata mokote ezali na niveau ya organisation, c'est la première édition, il faut comprendre que la perfection ezali objectif moko oyo moto atikala ko atende te na mokili. Musale salemi malamu ba athlete bazali na esengo, lenteur administrative ekoki ko décourager bango te, ce sont des budoka kala mingi te bakozala satisfait, d'autant plus que na niveau ya ba démarche oyo tosalaki nous avons déjà une part de la solution. Je crois que dans les heures qui suivent bakozala ya kosepela. Na niveau ya sabotage je ne crois pas, chaque pays a ses réalités. Il y en a qui n'ont pas eu de budget, d'autant plus que ce tournoi n'a jamais été programmé avant. C'est une création de la RDC. Nous avons pris l'initiative Yakosala Yango, encore que tu inscris Yango, Yaba Agenda, Yaba Pays Moussousou. Le lobbying que nous avons fait a marché. Si sur 9 pays attendus, nous avons pu avoir 6, je crois que c'est un grand succès. Et Yaba Moment Oyaboye, on ne peut que.
Nini Yakosala Massima, est-ce qu'on continue Bah, édition Monsieur Koya, Yubando Salama Kana Congo, Tobisika Moussousou Tope, Yaba Toba Ganyuana, Bao Kendewapi, et Suika Kana. Du championnat à Grand Lac, comme il m'a battu dans championnat monsieur international.
Oui, la première édition a été faite cette année, la deuxième pour l'année prochaine. Tous allés na Masolo, tous à Kalamingité, na ba collègues, na ngai ba président ba fédération, monsieur Sonyon, soba participa qui na boba participa qui poto luka kota la dengeni ni tokoko bongi salika moyango, ezala régulier. Mais déjà souhait ya RDC, ezali que éthique la na RDC. Et continuer comme ça à Goma de telle manière que tout mec a pérennisé, n'a qu'au cristalliser surtout cette démarche que nous avons de la paix dans la région.
Est-ce qu'on a beaucoup à Bozo Bungisa Makamba Karateka Ndenge Nini? Nini a envie, est-ce que le championnat national essaye Bungisa mi bien et salami topé à Bozo se préparer la compétition Moussousou Loko en Afrique, Loko la paix internationale?
La fédération, au niveau de Mboka, tout ça dans un calendrier na biso haute landaka. Tozali na étape oyo ke sikoyo après tournoi amitié à Grand Lac, toza ko milenge le poto kende sanza ya novembre na championnat du monde ya karaté oyo kosalema na Dubaï, sima na yango tokozala na mois de décembre na championnat d'Afrique oyo kosalema na Caire. Tokozela calendrier oyo mosusu to planifier pona année prochaine to continuer. Kaka ndenge tolobaki tango tozwa kimbende oyo ya biso na fédération ya karaté, tolobaki objectif na biso zali ko redynamiser ba activité ya karaté sur toute l'étendue de la République, to meka kopesa lisusu jeunesse espoir ya kokende liboso, soki pe makambo abongisami malamu mpona nini lobi te sima ya lobi tokokala mokolo oyo kosimba to pe kobonga koyela mboka na biso Congo la première médaille olympique.
Etando ya masano na biso esuki awa tokutani mokolo mwayambu mposo mokoya na linaka na biso lisusu. Ezalaki wabino Edi Isango.
Merci Mingi, Edi Sango pona etando, Edi Sango akozana na bino lobby pona basango na biso na kati ya emission na biso Sango ya mokili lelo. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo, totondi bino botondi bino baso bolanda ki biso. Bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet voalingala.com pe bobo sanate ko like page na biso Facebook. Fatuma Kalala Alimasi na Shang Xiongang bazala ki bongo onzela ya masini. Oye Lobeli et Marius Muhunga na Edi Sango. Otika la malamu.